saziknē sporta aktivitātes ir kļuvušas par veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanas veidu, gan ikdienā, gan arī svētkos.
Pirms šodien Rēzeknē par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas svinībām paredzētā draudzības velobrauciena atzīst Rēzeknes kultūras un turisma centra direktore Jūlija Danilina.
Nu jā, tas mums ir šogad pirmo reizi un Latvijas Republikas atjaunošanas dienā veltīts. 18. novembra svētkos mums ir ielu po Rēzeni, tas ir skrējiens, ja? Un tagad bija doma popularizēt riteņbraukšanu. Un...
Turpina Rēzeknes pilsētas domas sporta pārvaldes pārstāve Valentīna Svilāne Dūda.
Nebūs sacensības tas, bet vienkārši tāds draudzības velobrauciens, kur parādīt sevi komandām, ģimenēm, tur pagalmu, klašu kolektīviem sevi un tad veidot atraktīvas komandas un piedalīties šajā braucienā, jo distance ir riteņbraukšanai viņa ir ļoti maza.
Velobrauciena starts ap 10:00 pēc svinīgās svētku uzrunas tiks dots pie pieminekļa Vienoti Latvijai, jeb Latgales māras, un riteņbrauciens noslēgsies kultūras un atpūtas parkā.
Un tādu īpašu nosacījumu nav, tātad ar riteņiem, ar aizsarķiverēm, veidojot kopējas komandas, tad piedalīties šajā pasākumā.
Ja kāds ritenis tad varbūt arī trīs ritenis.
Nu jā, jo tad tiecīgi, ja ir mazāks, tad arī vai arī tur mākslas skolas komanda ir pieteikusies un viņiem ar kaut kāda pašritnu.
Paštaisītie riteņi, ja?
Tiešām nezinu, jo to mēs redzēsim uz pasākumu.
Pagaidām pasākumam aktīvāk pieteikušās komandas no izglītības iestādēm.
Lai būtu arī kaut kāds sacensību gars, tad mums ir pēc tam, kad būs finišējuši parkā mūsu velobrauciena dalībnieki, būs veiklas braukšanas sacensības, kurās tad varēs parādīt katrs dalībnieks, kurš vēlēsies savu veiklību velosipēda vadīšanā. Tur tādi dažādi šķēršļi.
Tajā pat laikā Valentīna Svilāne Dūda atzīst, ka šis pasākums nav sacensības, bet drīzāk iepazīšanās pasākums ar domu palūkot, cik pilsētā ir aktīvu velobraucēju.
Rēzekne varētu kļūt par tādu velosipēdistiem draudzīgu vietu.
Gribētos jau.
Veloceļniņi arī ir.
Pat drusciņai veidojās, tad jau ja ir tiks sakārtota gar upi, ka tur gan arī tad celiņš vairāk būs tad garāks. Mums ir paredzēts, ka mums pilsētā tiks izveidota BMX trase.
Tuvākās nākotnes plānus, kas paredz BMX trases izveidi topošā Rēzeknes olimpiskā centra rajonā atklāja Valentīna Svilāne Dūda. Tomēr Rēzekne pie šīm sportiskajām valsts svētku svinēšanas tradīcijām, kā tautas skrējiens un draudzības velobrauciens, apstāties neplānojot.
Rēzekne ir bagāta pilsēta ar ūdens resursiem, mums vēl ir Kovšu ezers, tā kā mēs domājam, mums ir ļoti daudz ideju, kā mēs varam iesaistīt visus mūsu sporta cilvēkus un visus savus resursus, varbūt arī ūdens aktivitātes paredzēsim turpmāk.
Atklāja Jūlija Danilina, bet sporta pārvaldes pārstāve Rēzeknē vēl saskata labas pludmales volejbola attīstīšanas iespējas Kovšu ezera krastā. Vēl tik jāpiezīmē, ka šodien Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu svinības Rēzeknē neaprobežosies vien ar velosipēdistiem draudzīgām aktivitātēm. Tā kultūras un atpūtas parkā paredzētas arī citas sportiskas un radošas aktivitātes, radošās darbnīcas un meistarklases. Rēzeknes tautas teātris kultūras namā piedāvās pirmizrāde patentēts inteliģents, bet vakarā Latgales vēstniecībā Gors paredzēts arī svētku koncerts. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.